Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Povodom nedavne tragedije u kojoj je izgubljen jedan mladi život zbog, kako se sumnja, ismevanja i uvreda na društvenim mrežama i na internetu, u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pričat ćemo o tome da li se zaista više ne postavlja pitanje da li ćemo biti žrtve sajber napada i digitalnog nasilja, nego kada će nam se to desiti. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama pa negde sve do 13 sati. A sa mnom i sa vama danas Tamara Džamonja Ignjatović, profesor psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Nebojša Jokić, direktor Fondacije mreža za sajber bezbednost. Dobar dan.
Hvala.
I čućemo i snimak profesora Dalibora Petrovića, profesora sociologije na Saobraćajnom fakultetu, takođe Univerzitet u Beogradu. I sad neke od tema o kojima ćemo pričati, i to je u suštini nešto što je pre bilo, kako smo mi govorili, blam u našem društvu. Danas je blam na internetu koji može da vidi hiljade ljudi. Pričat ćemo o tome kako možemo da se zaštitimo, kome da se obratimo, koliko smo, da kažem, bezbedni, a koliko zaista ugroženi na internetu. Ali ja bih krenula, Tamara, od ovog, da kažem, naslova naše emisije, da čujem jedan vaš komentar na tu temu. Ja sam stavila kao naslov, tebi je možda smešno, ali meni možda nije. I u suštini, ono što želim da vas zapravo pitam, mi i u nekom svakodnevnom životu se nekim stvarima šalimo, ali i tada možemo nekoga da uvredimo i da povredimo. Kakva je razlika kada to učinimo na internetu, kada ono što smo mi mislili da je šala, zapravo nekome uopšte nije smešno?
Naravno, kada je takva šala u stvari podsmevanje nekom, ismevanje nekoga, znači usmerena je zapravo protiv nekoga, protiv njegovog dostojanstva, to svakako nije smešno onome na koga se to odnosi i to povređuje. To sad mogu da budu na izgled bezazlene šale, a mogu da budu vrlo ozbiljne kao u ovom slučaju koji ste u uvodu emisije pomenuli. Dakle, dijapazon tog podsmevanja i pravljenja šala na tuđ račun je veliki, ali svakako je uvek povređujuće. Opet različitog stepena povrede i različitog nošenja sa tom povredom, jer kako ćemo primiti tuđu šalu zavisi delom i od nas samih, naravno.
E sad, ono što je zanimljivo i što se mnogo se o tome i diskutovalo na internetu, to je šta je zapravo, da kažemo tako, u glavama onih ljudi koji, na primjer, nešto hoće, ja sad hoću nešto loše ili uvredljivo da napišem, taman posla o vama, recimo, negde online. Šta je to, otkud ta, da kažemo, onako potreba da se tako nešto podeli sa velikim brojem ljudi? To je, naravno, eto, ako hoće, ne bojša da odgovori, ali pre svega pitanje za vas.
Da, mislim, to je sada već postalo toliko rašireno da u stvari predstavlja jedno gotovo svakodnevno socijalno ponašanje, naročito rašireno među mladima. I onda su zapravo motivi vrlo često pripadanje vršnjačkoj grupi. Dakle, imitiramo jedni druge jer je to zabavno, jer je to liči na šalu, a zapravo je mnogo ozbiljnije. Mnogo deluje na izgled važnije ili teže kada nekoga povređujete u direktnom kontaktu. Onda to čak i taj počinilac takvog akta ima veći doživljaj da povređuje nekoga. Kada je to u ovom cyber prostoru preko društvenih mreža, ljudi izgube osjećaj da je s druge strane zaista drugo ljudsko biće koje ima svoje osjećanja koje može biti zaista povređeno.
Ja vam sada predlažem da u ovom uvodnom delu, pošto mnogi su na komentari na internetu bili i u vezi sa tim pa kako smo to danas mi društvo postali i tako dalje, ja predlažem da čujemo sociologa, profesora sociologije Dalibora Petrovića.
Mi možemo da kažemo da je to društveni događaj. Inače, jedna od prvih socioloških poznatih studija na temu samoubistava je Dirkemova studija, i koja je pokazala da, iako mi kad govorimo o samoubistvu mislimo da je to lični čin i da je posljedica nekih psiholoških mehanizama, on je pokazao da je to zapravo često i društveni čin, da različiti društveni faktori mogu da utiču na to. I ovde mi zapravo imamo u ovim slučajevima kada mladi ljudi odluče se da dignu ruku na sebe kao neka vrsta direktne posledice komunikacije na internetu, zapravo imamo tu situaciju gde dolazi često do jedne vrste javnog sramoćenja koje onda zapravo ostavlja u tim mladim ljudima jednu vrstu osjećaja da će ti tragovi o njihovom sramoćenju biti neizbrisivi s jedne strane, i sa druge strane da će biti sve prisutni, to jest da će mnogo ljudi ih videti. Ne možemo mi naravno da tvrdimo da je to direktan uzrok zašto će neko podići ruku na sebe ili ne, zato što jako puno mladih ljudi danas zapravo biva izvrgnuto ruglu ili ismejano na društvenim mrežama, pa samo jako, jako, jako retko se desi da neko zaista i podigne ruku na sebe. Ono što je tu takođe zanimljivo sociološki jeste zašto se javnost na neki način toliko uzbudila oko toga, i tu zapravo mi vidimo, opet na više nivoa možemo da pričamo o tome, jedan je taj jedan moralizatorski diskurs koji postoji u našim medijima, pre svega tabloidnim, gde kada se nešto desi, onda se o tome naknadno priča u tim moralizatorskim tonovima, šta se desilo sa nama, gde smo otišli kao društvo, kako smo tako pali na niske grane, a često ti tabloidni mediji doprinose upravo tom jednom diskursu koje je krajnje, kako bih rekao, dehumanizujući. S druge strane, mi vidimo da dolazi do prelivanja privatnog i javnog, zapravo sve što je privatno izlazi u sferu javnog, i mi svi dajemo sebi za slobodu zapravo da ono što je privatno, bilo da je naše ili da je tuđe, da ga javno zapravo prepričavamo i da ga komentarišemo, i zato nema više privatnosti. Sa treće strane možemo da kažemo, i to je ono što takođe sve češće vidimo, a to je da pojedinačni slučajevi koji su u praksi retki, zapravo zato što mediji na neki način, opet govorim tabloidni, profitiraju na tim slučajima, oni dobijaju neumereno više prostora i pažnje nego što su zaista u toj meri društveni, da kažem, problem, i onda senzibilišu javnost na određen način. I to mi imamo, to nisu samo tradicionalni mediji, naravno to su i društveni mediji, novi mediji koji takođe igraju ulogu veliku u tome. U stvari dešava se to da mi i vesti koje su globalne, kad čujemo nešto iz Amerike ili Japana, budući da smo zatrpani njima i u svakodnevnom kontaktu sa tim vestima, ih doživljamo kao nešto što je lokalno, nešto što se dešava nama, kao da su to osobe koje lično poznajemo, kao da su iz nekog komšiluga. To je ono što zapravo je posledica sada interneta i mreže, da smo svi u jednom prostoru, da su svi zapravo, imamo jednu vrstu utiska da smo jako povezani, da smo blizu i da svi događaji utiču i da se tiču direktno nas. Kada mi tumačimo internet i ponašanje na internetu, dolazi do mešanja onoga što je ponašanje u realnom okruženju ili ponašanje u konverzaciji licem u lice u odnosu na konverzaciju koja se dešava na mrežama. Mi često imamo osjećaj zapravo da stvari koje postavljamo na mreže nisu nešto što može nekoga povrediti, da je to kao nešto, kao kamen koji smo bacili u okean. Šta, mislim, neće taj talasić koji smo mi napravili da ubije ili napravi tsunami negde, i najčešće se to i ne desi. Ali evo, u posebnim slučajima, kao što su ovi konkretni koje ponekad vidimo u javnosti, desi se da dođe do određenog tsunami, i kažem, tu pre svega ja bih to pripisivao zapravo ličnosti, pojedinačnim nekim formulama koje mogu ili ne mogu da istrpe. Ali ono što mi treba da razumemo jeste da je taj jezik i komunikacija i uopšte interakcija koja se odigrava na mrežama, ona ima svoja pravila, i pogrešno je zapravo nju i tumačiti pravilima koje važe u realnom životu. To je jedan nivo, a drugi nivo je da ona daje neumereno mnogo uvida u ono što je privatna komunikacija. Mi tu imamo jednu vrstu privatne komunikacije koja se vodi na privatan način kao u nekom društvu, gde recimo mladi ljudi, svi smo bili mladi pa smo prošli kroz tinejdžerske prozivke, blamove takozvane, ima puno psovki kad vi čujete kako mladi ljudi pričaju, što je deo njihovog procesa i sazrevanja, individualizacije, potrebe da se razlikuje od sveta odraslih, ali mi sad imamo neumereno veliki uvid u tu konverzaciju i ona nama deluje strašno. To je kao kada roditelji pročitaju recimo poruke svoje dece na mobilnim telefonima, pa im je neverovatno šta će sve tu naći, jer sad to postane javno, a onda, kao još da stvar bude gora, dobijemo i neku strašnu posledicu toga. Ja opet kažem, puno mladih danas, nezamislivo puno mladih, je izloženo različitim vrstama isprobavanja, da kažemo, njihovog strpljenja ili snage ili bilo čega, kroz različite izazove, blamove i sve ono što se dešava, ali jako, jako retko se dešavaju ovakve stvari. Problem je u tome što, kažem, one nas posebno na neki način pogađaju, i onda možda i prenaglašamo značaj toga u jednom medijskom kontekstu koji je, kažem, opet moralizatorski i tome slično. To ne znači da to nije tragično i da ti događaji nisu, da ih ne treba, da ne treba obratiti pažnju i da se ne treba baviti njima, ali jednostavno moramo da shvatimo da kada se radi o interakciji na mrežama, ako vi hoćete da nešto bude zapaženo, da nešto ima neku publiku, a mi danas živimo u svetu gde zapravo svako želi da ima svoju publiku, onda vi morate da stavljate sadržaje koji su različiti od drugih. Obično su to neki sadržaj koji će da skandalizuju nekoga ili imaju određene elemente, pa kao i tabloidnoj komunikaciji, seksa, nasilja i sličnih stvari, i smevanja. I tako, i to je bio jedan od uzroka, znači, ajde kad pričamo o ovom konkretnom slučaju, zapravo mediji vas tera, sam medij, priroda medija, na jednu vrstu radikalizovanog diskursa. I to je ono što se zapravo i u ovom slučaju desilo. Neko je postavio nešto što je ismevanje, to ismevanje je postalo viralno i na kraju za posljedicu smo imali tragičan događaj.
Not me, some fool who dum-dum-do. Not, not, not me.
12 sati 18 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas pričamo, da kažemo, o nečemu što se i između ostalog zove digitalno nasilje. Čuli smo šta sociolog Dalibor Petrović kaže se za ovakve i slične situacije kada imamo, da kažemo, problematične neke komentare ili možda uvrede na društvenim mrežama zbog kojih posle prosto nam nije dobro. E sada pitanje, Nebojša, za vas, vi ste direktor Fondacije mreža za sajber bezbednost, a slušalci emisije Digitalne ikone vas se sećaju dok ste radili kao načelnik Centra za reagovanje na napade na informacijone sisteme u MUP-u Srbije. Možda da čujemo, da kažemo, vaš jedan komentar, jer se vi baš bavili ste se bezbednošću, i komentar na ovo što je rekao Dalibor Petrović, ali i uopšte na ovakve situacije u kojima se danas na internetu nalazimo.
Pa, samo jedan kratak uvod, znači moj pređašnji posao u ministarstvu i moj sadašnji posao u ovoj našoj fondaciji vezan je pre svega za jednu drugu oblast, a to je zaštita računarskih sistema, zaštita računarskih podataka. Ja sada radim iz neke druge perspektive u jednoj zajednici koja postoji ovde i koja je prilično jaka i koja će napredovati i dalje. Mi imamo strašno lepe aktivnosti u ovoj godini i planiramo mnogo više za sledeću godinu, ali generalno se bavimo nekom zaštitom. Ono što je ovde karakteristično, to je da za sve ove stvari koje se dešavaju, platforma jeste internet. Internet je nešto što je zamišljeno da donese mnogo dobrog ovom celom društvu, znači globalno da donese, i zaista jeste doneo. Mislim, ta razmena informacija koja sada postoji, metodi komunikacije, načini na koje i brzina na koje možemo dobiti određene informacije koje su neophodne, su fascinantne. I pre nekih 20 godina, 25 godina, to nije bilo praktično zamislivo da ovakav način može da se stvori. I mnogo brzo se dešavaju stvari, promene su jako brze, i sada neko ko je rođen posle 2000. ili pre 15. godina, to na potpuno drugačiji način shvata nego mi koji smo iz 20. veka, tamo iz neke sredine ili druge polovine 20. veka. Znači, matrice ponašanja su potpuno drugačije. Ovo sada, što je nekome normalno, nama sigurno da ne izgleda sasvim logično, sasvim normalno, i malo drugačije to prihvatamo. Pogotovo kad nam neko, kao što je kroz medije, skrene pažnju na to, kao što je profesor rekao, i onda aktivira se priča koja u stvari nas i opominje na nešto. Ja nisam siguran kakvi su motivi, verovatno profit ovih svih koji pumpaju priču, ali jednostavno to zaista treba istaći da to nije nešto što treba preći preko toga samo tako. I ranije su se dešavale stvari u smislu da neko bude izvrknut ruglu, ali u određenom jednom krugu. Znači, internet je doneo neke druge probleme, da jednostavno kada neko to pusti javno, onda ogroman broj ljudi zna za neke stvari. Sada to postoji problem. Vi ako ste izvrgnuti ruglu, onda to nije kao pre da samo jedan uzak krug ljudi zna za to. Sada to znaju svi. I ono što je karakteristično za internet, to je da podaci ostaju. Uopšte i oni koji pričaju da podaci ne ostaju, pitanje je da ih brišu. Kad vi kažete da ih brišu, pitanje je gde se briše. Mi smo imali situacije ranije da pomažemo određenim ljudima koji zaista su bili izvrknuti nekom ruglu, i komunicirali smo sa određenim socijalnim mrežama i oni izbrišu to, ali se to opet pojavi. Znači, veliki je problem oko toga da li internet zaboravlja, da li može uopšte da zaboravi, ja nikad se ne bih pouzdavao u to. Ono što generalno može isto da se kaže, to je da ovo, prvo, po mom mišljenju, jesu krivična dela. Ona spadaju ne u krivična dela bezbednosti računarskih podataka, ali spadaju u krivična dela protiv prava i slobode ljudi, protiv časti i ugleda ljudi. Znači, to je opisano u našem krivičnom zakoniku i jednostavno zaista može da se tretira u Republici Srbiji kao krivično delo. Tako da, pitanje je sada šta ćete vi da radite posebno sa decom koja bez nekih velikih razmišljenja šta će se desiti u budućnosti, ulaze u takve priče, maltretiraju svoje vršnjake. To često ostaje u tom jednom krugu, deca istrpe to, ali neki put se ispolje. Imali smo primere zaista kod nas u prethodnom periodu, prethodnih godina, da deca ne mogu da podnesu taj pritisak i da jednostavno reše da to prekinu, ali na jedan tragičan način.
Šta vi kažete, Tamara, na ovo o čemu je i govorio i Nebojša, a i čuli smo zajedno sociološki aspekt ove čitave priče, kakav bi bio psihološki, da kažem?
Potpuno se slažem i sa ovim što je Dalibor govorio i ovo što je sada Nebojša istakao u svom viđenju ove situacije, i zapravo Dalibor je i sam nagovestio i neke psihološke aspekte cele te situacije i naravno istakao ono što je još važnije u ovom trenutku, da shvatimo razmere toga, dakle i sa ove sociološke strane, da to nije samo zaista individualni događaj koji zavisi od karakteristika ličnosti onih koji su postavljali nešto na društvene mreže ili karakteristika ličnosti osobe koja je zbog toga čak i digla ruku na sebe. Nego je nama ovde stvarno ključno pitanje tog velikog društvenog uticaja i raširenosti takvog ponašanja danas u društvu.
A možda sada da kažemo, sada, mislim, to nije, da kažemo, nije nevažno, koji su tu neki psihološki, ako mogu tako da kažem, mehanizmi koji, kako da kažem, iniciraju da mi se osetimo toliko loše, toliko beznadežno, zato što nas je neko uvredio. Vi znate i sami, tolika su istraživanja pokazala da kažem, hejtera ima na sve strane. Je sada, jedno je kada vi, sad se ponovo vraćamo na, iako internet, odnosno društvene mreže nisu mediji, dakle to je jasno, nemaju svoje urednike. Mi kad kažemo nešto, mi za to odgovaramo, dakle mi, naši urednici i tako dalje. I to je ono što je u suštini ovde važno. Vi ste dobili na raspolaganje, su ljudi dobili neke alatke koje zapravo nisu, ne znaju baš najbolje da koriste, odnosno čak mislim da nisu ni svesni toga kakve posljedice mogu da budu.
Upravo je važno to što ste sad istakli. Društvene mreže nemaju svoje urednike. Dakle, svako je urednik svog sobstvenog profila na kome može da postavlja sve što god poželi bez ikakvog ograničenja. I to je, nažalost, problem, jer ljudi i postavljaju i o samima sebi i sve što treba i sve što prevazilazi granice, da kažem, dobrog ukusa, a kamoli o drugima, tek onda kad ste spremni o sebi tako nešto da postavite, koliko tek imate osetljivosti prema onome što postavljate o drugima. Dakle, kada pričamo o karakteristikama ličnosti takvih ljudi, zapravo moramo da budemo svesni da iza jednog ponašanja mogu da budu različiti motivi. I ne možemo svesti jedno ponašanje na jedan motiv, recimo neki sadistički motiv namernog povređivanja drugih. Malo pre ste u stvari i pomenuli to da vrlo često može to da bude i potpuno nesvesno. Da ti ljudi nisu jednostavno ni svesni efekata koliko mogu nekoga toliko da povrede. Kada je u pitanju psihološki profil, da kažem, onoga ko to čini. S druge strane, profil ljudi prema kojima se vrši, nad kojima se vrši takvo nasilje, je isto vrlo različit. Ako se radi o mladim ljudima, pa oni upravo i jesu u procesu formiranja identiteta ili slike o sebi samima. I ako je ta slika, a ona vrlo zavisi od toga kako sebe vidite u očima drugih, ako je ta slika takva da osjećate stid zbog toga, da imate neke karakteristike kojima se svi smeju, stid je jedno baš sve prožimajuće osjećanje za mladu osobu, koja se onda doživljava bezvredno, a ako je i okolina takva, neprijateljska, koja ne može da se obrati za pomoć, nego naprotiv dobija potvrdu te negativne slike, onda se mlada osjeća tako da je i ona sama loša i svet je loš, i onda je u poziciji očaja, kada nije čudno ni da dođe do ovakvog ishoda tragično.
Ooh. It's like somebody died.
Pustite se zavođenju Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama. Eko.
I evo, naravno, ćemo, da kažem, na kraju emisije postaviti to jedno od ključnih pitanja, šta možemo da uradimo, šta svako od nas može da uradi. I to je bilo jedno od pitanja koje smo postavili sociologu Daliboru Petroviću, pa da čujemo šta je rekao.
Ja mislim da pre svega komunikatori na mrežama ne doživljavaju mreže kao mediji. Zapravo mi kao medijski stručnjaci, profesori, praktičari i tako dalje, stalno vraćamo priču ka medijima i objašnjamo to su mediji, to su mediji, to su mediji. To za njih nisu mediji, oni jesu mediji u smislu tehnoloških medijuma, posrednika, ali zapravo to je jedno okruženje i oni u tom okruženju, korisnici, komuniciraju kao što komuniciraju međusobno u realnom okruženju. Samo što to okruženje ima svoje karakteristike, a to je da domašaj komunikacije mnogo širi i ona ostaje trajnija, ali njihova namera nije da oni budu javni komunikatori u smislu komunikatora koji su na velikim medijima, nego jednostavno oni egzistiraju u društvenom prostoru koji je drugačiji u odnosu na društveni prostor u kome smo mi kada smo bili mlađi egzistirali, komunicirali, a on je bio ograničen fizičkim kontaktom. Danas zapravo nema više fizičkih ograničenja i to se ne odnosi samo na komunikaciju. Ako mi kupujemo online, ako učimo online, ako trgujemo ili šta god radimo online, pa onda mi zapravo živimo u jednom svetu koji je gde je došlo do fuzije, mešanja virtualnog i realnog i to se prenosi na interakciju, druženje, komunikaciju i to je ono sa čim treba da računamo, jel? I zato sam ja često skeptičan kada govorimo o tim nekim učenjima sada za medijsku komunikaciju mladih ljudi i drugih. Mi njih ne treba da obrazujemo u smislu šta oni smeju ili ne smeju da kažu, mi treba samo da na neki način ih, ako možemo, naučimo da se zaštite eventualno od posledica, da ne nasedaju na neke prevare ili tome slično, ali ne da ih teramo da idu iz tog i takvog medijskog prostora, jer to, kažem, njima je prirodno okruženje, to nije medijski prostor za njih i prosto naravno i da mi prihvatimo da će uvek biti negativnih posledica društvenih odnosa. Mislim, ljudi se, kako bih rekao, potuku, ljudi se razvode, ljudi raskidaju prijateljstva i tako dalje. Jedino što sada se sve to dešava javno, pred očima drugih, i to je ono što zapravo nas toliko brine. Jel? Ja mislim da mi treba prvo da kao društvo se zapitamo da li su ovi događaji češći nego što su se dešavali ranije. Ako mi ustanovimo da zapravo to nije slučaj, onda mi treba da promenimo paradigmu, zapravo da ne kažemo da je posljedica upotrebe društvenih mreža takva da je društvo gore nego što je bilo pre, nego zapravo da se bavimo društvom kao takvim i vrednostima koje postoje u tom društvu. Znači, ako neko nekog ismeva i to stavlja na mreže i raduje se da to vidi puno ljudi, to je nešto što nije posljedica mreža. To je posljedica konteksta, kako bih rekao, popularnosti i slave i svega onoga što nam dolazi iz velikog sveta u kome živimo. To su stvari koje mi prenosimo na mlade ljude kad ih socijalizujemo na svesne ili nesvesne načine, mediji to rade i tako dalje. Prema tome, mi moramo da se bavimo kontekstom globalnim u kome živimo i da pokušamo nekako, ali dok to ne bude, ne krenu države da rade za nas, onda to mi moramo u manjim, da kažem, komunama, zajednicama, kroz različite edukacije, da zapravo mlade edukujemo u nekim vrednostima koje odudaraju od tih, da kažem, globalnih vrednosti. To je jako teško i pitanje je da li ćemo u tome uspeti, ali na neki način treba pokušati, ne treba odustajati. Drugo, mladi ljudi će sve više se zatvarati u svoje društvene mreže, a mi ćemo sve manje imati uvid u tu njihovu komunikaciju. Danas mladi napuštaju Facebook, na Instagramu su, ali su češće na svojim nekakvim mrežama, grupama, koje će biti verovatno vremenom i sve uže i nalikovaće na vršnjačke grupe u svakodnevnom životu, i verovatno i tada ćemo shvatiti da ovi baš strašni događaji jesu izolovani, da oni nisu sada podstaknuti toliko društvenim mrežama, i da zapravo treba na neki način sagledati kontekst u kome živimo i u kome delujemo, a ne samo ono što nam deluje kao neka najvidljivija stvar tog konteksta, da kažemo to je glavni krivac, jer obično nije tako.
Evo, čuli smo šta profesor Dalibor Petrović, na koji način razmišlja o tome koje su nam neke mogućnosti, koje su alternative zapravo. A sada jedno pitanje za vas, Nebojša, pre svega ako želite da date i komentar na ovo što smo čuli, ali i da nam objasnite šta ste, da kažem, mislili, o čemu se radi kada kažete da se zaista više ne postavlja pitanje da li ćemo biti žrtve sajber napada i digitalnog nasilja, nego kada će se to desiti. To onako svima nama koji volimo internet deluje kao jedna dosta ovako, da kažem, nemila informacija ili mračna perspektiva, ali ako su to činjenice, i to je činjenica zapravo koju treba da ipak imamo u vidu.
Da, ja ću se vratiti samo ovo na prvi deo priče, i ovo što je rekao profesor, to se uklapa sa nekim mojim razmišljenjima, kao i malo pre sam rekao da je bilo toga isto i ranije, što je profesor sad potvrdio. Mi imamo jedan termin u našem svetu zaštite računarskih sistema i podataka koji se zove socijalni inženjering. Znači, socijalni inženjering je jedan način pristupa pojedincima sa namerom da oni urade nešto što inače ne bi uradili, kako bi onaj ko vrši socijalni inženjering na njima dobio neki podatak i mogao na osnovu tog podatka da ih ugrozi. Njihov računarski sistem privatni, njihove podatke ili podatke kompanije, organizacije u kojoj rade i slično. Znači, to je nešto što se standardno primenjuje i koristi praktično ljudske slabosti neke, neku našu empatiju, želju da pomognemo, otvorenost, naivnost ili bilo šta. Znači, napadači pokušavaju na taj način da pristupe ljudima, i u preko 80% slučajeva taj socijalni inženjering je prva karika u nekom sajber napadu na računarski sistem. Ovaj deo mogao bi da se podvede u širem nekom kontekstu kao neka vrsta socijalnog inženjeringa. Pod uslovom da postoji određena namera. Ja bih ovo podelio na dva segmenta. Znači, jedan segment je onaj kada pojedinci primenjuju ovakve metode prema drugim pojedincima bez neke namere da ih povrede, nego jednostavno prihvataju neki ustaljeni obrazac i onda neki pojedinac koji se razlikuje od ustaljenog obrazca, on jednostavno treba da bude vraćen u neku kolotečinu i da se pridržava tih nekih ustaljenih obrazaca. Ili mi želimo da pokažemo našu dominaciju nad nekim tako što ćemo kinjiti druge. To je nešto što je i ranije rađeno, ali sad se radi na jedan jako drugačiji način praktično. Ali ono što je meni, što postoji kao druga opcija, to je ako neko želi zaista da povredi čoveka i da ga navede na nešto što ovaj inače ne bi uradio. Znači, postoji i takve primere da postoji navođenje na neke aktivnosti, akcije koje mogu biti veoma opasne i smrtonosne na kraju krajeva, ili na stvari koje mogu sa namerom dovesti do tragičnih posledica. Znači, mi imamo takve primere u praksi, ali nisam siguran da li imamo dobre mehanizme da se odbranimo kao pojedinci od toga. Uvek ima i jačih i slabijih pojedinaca, neko je čvrst pa će izdržati sve to čak i ako mu se desi ono najgore stvari, ali neko će i za manje stvari da podlegne i onda može sebi da učini nešto nažal. Inače, što se tiče odbrane od socijalnog inženjeringa u smislu kako to da radimo da bi zaštitili naše računarske sisteme i podatke, tu postoji dosta literature i time se bave institucije u našoj zemlji. Da pomenem samo nacionalni CERT, koji je koordinacioni CERT za sve ostale CERTove ovde u Srbiji, da pomenem registar nacionalnog internet domena Srbije. Znači, oni su imali u oktobru kampanje bezbednosti i zaštite na internetu, tako da može, vaši slušalci mogu izaći na njihove sajtove i videti vrlo zanimljive priloge i kako da se zaštite. Znači, ono što preporučujemo mi svi, to je da se drži svakodnevna sajber higijena kao preventivna mera, da naučimo sebe kao što znamo da peremo ruke, da naučimo da štitimo i svoje podatke, a onda štitimo i sve druge oko nas.
A sada ćemo slušati i uživati u muzičkom izboru Tatjane Kosanović, pa onda nastavljamo dalje sa razgovorom. It's a sign of the times. You can feel it in the air. You can see it on the faces of people everywhere. You can hear it on the streets. You can see it on the news. Lord, I do believe there's a devil on the loose. Boys are running with the guns. Girls having babies too young. Father leave before they're born. Leaving the girl to mourn. Mothers praying, worried, crying. That their babies out there dying. Lord, there's a devil on the loose. And you know he's lying. Yes, there's a devil on the loose. There's a devil going wild. There's a devil on the loose for every woman and child. There's a devil on the prowl. He's long overdue. And he's working hard for the souls of people like me and you. Turning mothers against daughters, fathers against sons, nation against nation, thrive on the evil that's done. He's a desperate devil, 'cause the Lord
it's a sign of the times. You can feel it in the air. You can see it on the faces of people everywhere. You can see them on the streets. You can hear it on the news. Lord, I do believe there's a devil on the I do believe there's a devil on the loose. Oh, Lord, I do believe there's a devil on the loose.
12:46, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Čuli smo šta je govorio Nebojša, pa i o zaštiti, o nekim drugim mogućnostima. Možda da čujemo sada, Tamara, vaš komentar, pa i na ovo što je Nebojša rekao i što je profesor Petrović govorio, ali i na to, na ovu reč koju je Nebojša pomenuo, to je reč empatija. Šta se desilo sa empatijom u digitalnom okruženju?
Pa, nažalost, to je već dugo vremena pojava koja se registruje sve više među mlađom decom koja odrastaju uz internet i društvene mreže, da stepen empatije zaista opada među decom. Prosto je sve manje kontakata direktnih gde smo fizički prisutni jedni sa drugima, gde direktno možemo da vidimo posledice našeg ponašanja ili da osetimo posledice tuđeg ponašanja po nas. Empatija se uči, mi smo predisponirani da razvijamo empatiju kao društvena bića, ali je učimo, stepen empatije razvijamo kroz komunikaciju. Upravo zato što sagledavamo posledice našeg ponašanja po druge. Međutim, kada vi komunicirate u sajber prostoru, u virtuelnom prostoru, vi zapravo gubite taj izvor informacija. Dakle, nemate izvor informacija kako deluje neko vaše ponašanje, vaše reči na drugu osobu. I ponašate se kao kada gledate film. Vi posmatrate nekog koje za vas u tom trenutku zapravo ne predstavlja realnu osobu. Kao kad deca gledaju one video igrice pa mogu da kontrolišu na koga pucaju, ko padne, ko ustane posle toga. Na taj način čini mi se da doživljavaju i ove društvene mreže i svoje postupke na društvenim mrežama. Mada se potpuno slažem sa Daliborom da mi zapravo ne treba da se usmerimo na to da ukidamo društvene mreže ili internet koji nam je toliko mnogo toga dobrog doneo i koliko svi danas koristimo to i u poslu i u privatnom životu, nego da zapravo treba ljude učiti vrednostima, odnosno promovisati one vrednosti koje su pre svega humanističke vrednosti u ovom društvu koje su danas zaista upitne, ne samo u našem društvu, nego i globalno, a s druge strane ne zaboravljati i ovu komunikaciju u realnom svetu, jer kroz nju deca uče i razvijaju se.
Naravno. Pa možda pitanje Nebojša već delimično odgovorio na njega, pa da tako zaokružimo današnju emisiju, a to je ono čuveno pitanje šta da radimo. Dakle, kako da ovakve, da kažem, nemile situacije koje, u kojima smo danas pričali, kako da ih preveniramo, kako da se to u tom nekom psihološkom smislu zaštitimo.
Jedna od stvari je svakako
a da pritom
učenje.
Ne odemo sa interneta, pošto to nije rešenje.
Tako je, ide. Možemo da zaustavimo društveni progres, samo moramo da naučimo kako da se ponašamo u sklopu toga, kako da to koristimo. Dakle, svakako sama tehnologija po sebi nije kriva, nego oni koji koriste tu tehnologiju i zloupotrebljavaju je. Prema tome, jedna od stvari stvarno jeste ono što zovemo digitalna pismenost, medijska pismenost, da znamo kako to da koristimo i kako da se zaštitimo, ali i kako da zaštitimo druge od sebe, a to je već pitanje vaspitanja, odnosno promovisanja nekih vrednosti u društvu.
Jasno. Nebojša, vi šta biste još dodali, ako biste nešto dodali ili nešto važno, što, a i što vas možda nismo pitali?
Da, dodao bih da Mi smo se dosta bavili obrazovanjem ove godine u našoj fondaciji. I naš jedan od zaključaka je da ćemo se mi svake godine baviti obrazovanjem. Mi imamo inače nekoliko različitih ciljeva u fondaciji. Razvoj, saradnja, međunarodna saradnja u domenu cyber bezbednosti, podizanje kapaciteta i slično, ali smo identifikovali da je obrazovanje jedna od primarnih stvari kojima moramo da se bavimo. I mi u fondaciji i društvo u celini. I onda smo definisali da će svake godine to biti jedna tema, jedna od primarnih tema. Inače, raspravili smo o tome kako, u kom dobu deca treba da počnu već da se obrazuju o merama bezbednosti, kako se zaštite, i onda smo došli do zaključka da to mora praktično krene od vaspitanja iz kuće. Jer vi imate decu koja su već u vrtiću i koja imaju mobilne telefone, to je jedan mali računar, to je uređaj koje je povezan na internet, to je uređaj preko kojeg neko može da dopre do vašeg deteta. I onda je jako bitno da dete već zna te neke metode i obrasce i da nauči od početka da se ponaša tako da sebe zaštiti. I da zaštiti sebe, zaštiti svoju porodicu, kasnije zaštiti organizaciju koju će raditi i slično. Ono što smo još identifikovali, a to je posebno bitno, to je da imamo i mi u Srbiji, ali to je globalni problem, imamo problem kako obučiti one koji treba da obučavaju tu decu. Mi imamo sada situaciju da deca mnogo više znaju od svojih nastavnika i profesora u školi o nekim aspektima. Jednostavno ti profesori koji treba da im predaju, oni budu izvrgnuti ruglu zato što ne znaju neke stvari. Tako da, i to je jedna od stvari kojima moramo voditi računa i tu trebaju svi segmenti društva da se posvete.
I to je jedan od potencijalnih izlaza iz ovakvih situacija koje smo danas pominjali. Hvala vam lepo. Evo, ja ću samo reći kao jedan kratak komentar na ovo što ste vi sada rekli i pomenuli mobilne telefone i vrtiće, da Steve Jobs nije slučajno svoj deci davao da prvi put koriste telefone te kad su imali, čini mi se, 13 ili 14 godina, pa eto, teme za razmišljanje za sve nas. Evo, poštovani slušalci, bila je ovo emisija Rečeno i prećutano, u kojoj smo danas pričali zapravo o digitalnom nasilju na internetu i tome kako da ga sprečimo i kako da pomognemo prvo sebi i drugima, naravno, u isto vreme. Naši sagovornici bili su Tamara Džamonja-Ignjatović, profesor psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Dalibor Petrović, profesor sociologije na Saobraćajnom fakultetu, koga smo slušali na snimcima, i Nebojša Jokić, direktor Fondacije mreža za sajber bezbednost. Mnogo hvala što ste došli i bili danas sa nama, a današnju emisiju su pripremili i realizovali tonski realizator Miloš Bukin, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Jelena Bradarić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.